Hello.
Hello, selamat pagi.
Ya, selamat pagi.
Saya dari Kedai Kereta, ID Autocar dekat Keramat Johor. Ini
Ya.
nombor Puan Nora Syekin, ini binti Husin ke?
Ya, saya.
Okay, boleh saya tahu, saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Encik Muhammad Helmi bin Hassan, boleh?
Ya.
Okay, boleh. So, boleh saya tahu hubungan dengan Encik Helmi?
Anak makan.
Ini puan makcik dia kan?
Ya.
Puan kira makcik dia jugalah
Ha,
makcik puan kan?
macam makcik. Ha, makcik. Mak saudara ke nak menangkap pula.
Jadi boleh saya tahu alamat yang puan duduk sekarang dekat mana?
Nombor 25.
Nombor 25.
Kampung Alun Madi.
Kampung Alor Madi. Okay.
Ha, anak bukit. Anak bukit, Alun Sutera Kedah.
Ayuh saya kejap. 05150.
056 05150 postcode.
Jadi boleh saya tahu pun ada dua nombor ya.
Ya, 0141.
Yang saya pun ni nombor
0
04.
ha, ya.
Yang lagi satu tu 012.
012.
Yang tu nombor untuk WhatsApp je ke?
Nombor dua-dua saya pakai, tapi yang satu lagi tu saya jarang guna. Saya selalu pakai nombor ni. Ha. Tu nombor lama.
Kalau nak calling
Kau
tu
lah, kau
kita
nombor
boleh
ni, 014 ni.
014. Okey. Tapi memang ada guna jugalah 012 ni.
Ada, ada. Kemarin saya ada tengok 07 saya, kalau nombor tak kenal saya tak angkat.
Okey. Jadi telefon memang ada guna dua-dua nombor.
Ah, dua-dua nombor ada guna.
Okey, itu saja. Terima kasih.
Ya, baik.